ัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องการผลักภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูเพื่อเพิ่มหนี้สาธารณะหรือการสร้างเครดิตให้ชาตินะคะค่ะจากที่มีกระแสข่าวเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่านะคะกระทรวงการคลังจะผลักภาระหนี้กองทุน 1.14 ล้านบาทไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้อยากรับภาระหนี้มาทั้งหมดนะคะจึงเป็นเหตุให้นะคะในท้ายที่สุดก็มีการปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเดิมออกไปแล้วก็มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่มานะคะจากนั้นในส่วนของครม.ก็มีมตินะคะให้มีการผลักหนี้อันนี้ไปเป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีการออกพระราชกำหนดนะคะทีนี้จากที่เราต้องทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าคำว่าหนี้สาธารณะคือหนี้ที่รัฐบาลนะคะเป็นผู้ไปกู้ยืมหนี้มากับอีกส่วนหนึ่งเป็นหนี้ที่รัฐวิสาหกิจกู้ยืมหนี้มาแต่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันนะคะอันนี้เป็นหนี้สาธารณะนะคะทีนี้ในส่วนของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยนะคะว่ากองทุนนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะคะเราก็มาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ากองทุนฟื้นฟูนะคะชื่อเต็มนั้นก็คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะคะจัดตั้งขึ้นมาตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2528วัตถุประสงค์ของการตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้ทางการเนี่ยสามารถดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนะคะเพื่อฟื้นฟูพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีวิกฤตการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงินภายใต้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลนะคะในระยะแรกกองทุนเพื่อการฟื้นฟูนั้นนะคะได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันที่ประสบปัญหานะคะโดยการเข้าไปถือหุ้นในสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่หลายแห่งได้เข้าไปบริหารสินทรัพย์เร่งรัดติดตามหนี้สินที่ได้รับจากการให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินรวมทั้งบทบาทในการเข้าไปค้ำประกันและจ่ายคืนเงินฝากแก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้นะคะต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2546เนี่ยกองทุนก็ได้ลดบทบาทในการค้ำประกันเจ้าหนี้สถาบันการเงินลงคงเหลือเพียงบทบาทการค้ำประกันการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากเงินเท่านั้นและเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2551ก็มีการออกพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งมีผลบังคับใช้และมีบทบาทให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินเนี่ยลดลงไปนะคะและให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยรับไปดำเนินการสมัยก่อนนั่นหมายความว่าถ้าประชาชนคนไทยทุกคนฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาลฝาก100บาทนะคะรวมทั้งนี่คือเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยที่แบงค์เป็นหนี้ประชาชนอยู่นี่นะคะถ้าเกิดแบงค์ใดหรือสถาบันการเงินใดล้มกิจการไปรัฐก็จะยินดีชดใช้ให้โดยกองทุนอันนี้จะเป็นผู้ชดใช้เงินให้แต่เมื่อวันที่11สิงหา2551นะคะให้สถาบันประกันให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจริงๆแล้วสมมุติว่าใครมีเงินไปฝากกับธนาคารต่างๆ10ล้านเนี่ยนะคะเขาก็จะคุ้มครองเงินฝากหมายความว่าถ้าเกิดสถาบันการเงินแห่งนี้ต้องปิดกิจการไป ก็จะคุ้มครองเงินฝากแค่1ล้านบาทเท่านั้นอันนี้ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงและมันมีความไม่มั่นคงนั่นหมายความว่าประชาชนทุกคนจะต้องดูว่าเราจะนำเงินไปฝากกับสถาบันการเงินใดแบงค์ใดเราก็ต้องดูว่าแบงค์มีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงเพียงใดนะคะทีนี้ในส่วนของกองทุนนะคะแต่ในส่วนของเกณฑ์ที่รัฐบาลสามารถจะสร้างหนี้สาธารณะได้เนี่ยมันจะมีเกณฑ์อยู่นะคะสำหรับแต่ละประเทศก็จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์เอาไว้ในกรณีของประเทศไทยนั้นเรากำหนดให้ภาระหนี้สาธารณะต่องบประมาณเนี่ยไม่เกินร้อยละ15หมายความว่าถ้างบประมาณ100บาทเนี่ยสามารถจะเป็นหนี้สาธารณะได้ไม่เกิน15บาทนะคะและเกณฑ์หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ GDP เนี่ยไม่เกินร้อยละ60หมายความว่าถ้าผลิตภัณฑ์ในประเทศผลิตได้ในปีนั้น100บาทนะคะจะเป็นหนี้ได้ไม่เกิน60บาทสร้างหนี้ได้ไม่เกิน60บาทซึ่งสถานะขณะนี้ของประเทศไทยก็คือหนี้ต่องบประมาณเนี่ยเราอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 11.5หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยร้อยละ 43.5 ถ้าจะเทียบแล้วตามเกณฑ์ก็ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ทำไมรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงอยากจะผลักภาระหนี้อันนี้ไปให้กับแบงก์ชาติเป็นจำนวน 1.14 ล้านล้านบาทนะคะสาเหตุก็คือรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเนี่ยต้องการจะผลักอันนี้ไปเป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะให้มีวงเงินที่ธนาคารที่กระทรวงการคลังสามารถจะไปก่อหนี้ได้อีกนะคะคือเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องการกู้หนี้มากขึ้นนะคะโดยส่วนหนึ่งก็คงเอามาบริหารการจัดการน้ำและสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยนะคะแล้วมีการตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัตินะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุดังกล่าวคือรัฐพยายามหาทางก่อหนี้มากขึ้นเพื่อจะนำเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศซึ่งก็มีแนวทางหลายแนวทางทางเลือกแต่รัฐบาลเลือกทางเลือกที่ว่าผลักภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินออกจากความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโดยช่วงแรกให้รับภาระดอกเบี้ยปีละ 4.5 หมื่นล้านบาทโดยนำเงินสมทบจากเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่ส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นตัวชำระซึ่งขณะนี้เก็บเพียงร้อยละ 0.4 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากไม่พอจ่ายนะคะก็จะต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นอีกแต่ให้เก็บได้ไม่เกินร้อยละ1นะคะผลกระทบอันนี้นะคะมันมีแนวโน้มว่าหนี้เงินต้น 1.14 ล้านล้านบาทเนี่ยจะโอนจากกระทรวงการคลังไปสู่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวิธีนี้จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่องบประมาณของรัฐบาลเนี่ยลดลงนะคะจากร้อยละ 43.5 นี่นะคะทำให้รัฐบาลสามารถจะก่อหนี้ใหม่ได้มากขึ้นแต่ส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบเพราะรายจ่ายของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นทั้งจะต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของกองทุนฟื้นฟูนะคะในท้ายที่สุดจากสถานการณ์ก็มีแนวโน้มว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้เงินเฟ้อก็จะมากขึ้นและมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็จะลดลงดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะสูงขึ้นนะคะในสมัย สมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยนะคะก็พยายามจะยื้ออันนี้ไว้ว่าถ้าเป็นการผลักภาระหนี้จากกระทรวงการคลังไปสู่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยรวมแล้วถามว่าหนี้ประเทศไทยลดลงไหมไม่ได้ลดลงกว่าเดิมหนี้ยังคงเป็นหนี้ของประเทศไทยอยู่นะคะดังนั้นจึงพยายามจะยังไม่ได้ออกนโยบายผลักหนี้ของกองทุนไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างชัดเจนหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากคุณธีรชัยภูวนาถธนารุบาลนั้นมาเป็นคุณกิตติรัตน์ นรนองจากกระทรวงพาณิชย์มาอยู่กระทรวงการคลังประกอบกับดร.วีรพงษ์รามังกูลท่านเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทยซึ่งเราเรียกย่อๆว่ากยอ.นั้นท่านอาจารย์วีรพงษ์ได้บอกว่าจะเน้นการหาเงินมาใช้บริหารจัดการน้ำและพัฒนาระบบรางลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรจะไปก่อหนี้จากต่างประเทศแต่ควรจะระดมทุนในประเทศไทยเป็นหลักนะคะโดยดร.วีรพงษ์ได้เสนอให้หาเงินในประเทศจากการโอนหนี้ของกระทรวงการคลังไปของหนี้กองทุนฟื้นฟูที่เป็นหนี้ของกระทรวงการคลังไปเป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยและในส่วนของกองทุนรวมวายุพักให้เข้ามาซื้อหุ้นของปตท.นะคะจากเดิมร้อยละ51นะคะกับบริษัทการบินไทยจากเดิมร้อยละ51ให้เหลือ49ก็คือซื้อหุ้นร้อยละ2นะคะพอจาก51เป็น 49% ปุ๊บมันก็จะทำให้ปตท.กับการบินไทยเนี่ยหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจการที่หลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจบางครั้งเราอาจจะวิเคราะห์อย่างผิวเผินได้ว่าก็ดีนะไม่เป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลจะได้ไม่ต้องรับภาระเมื่อมีการขาดทุนหรือไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรืออุ้มรัฐวิสาหกิจเหล่านี้แต่มองในอีกแง่หนึ่งนะคะปตท.นั้นเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ดีคือปีหนึ่งกำไรหลายหมื่นล้านบาทนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ปตท.เป็นของเอกชนในท้ายที่สุดปตท.จะขึ้นราคาน้ำมันนะคะอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งขณะนี้นะคะก็มีการขึ้นราคาน้ำมันเบนซินไปแล้วนี่นะคะ 3.5 บาทต่อลิตรหลายๆรอบนะคะรวมแล้วเนี่ย 3.5 บาทต่อลิตรในขณะที่ดีเซลเนี่ย 2.6 บาทต่อลิตรในช่วงระยะเวลาขึ้นหลายรอบในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่าจะขึ้นทุกๆเดือนซึ่งถ้าหากว่าน้ำมันนะคะมันขึ้นราคาแบบนี้นะคะมันจะมีผลกระทบต่อค่าขนส่งและการคมนาคมนะคะทำให้ต้นทุนการผลิตของไทยเนี่ยสูงขึ้นในส่วนของบริษัทการบินไทยถ้าดำเนินกิจการในรูปของบริษัทเอกชนนะคะการกำหนดราคาค่าโดยสารนะคะมันก็อาจจะถ้ามองในแง่ประสิทธิภาพการแข่งขันกันมากขึ้นอาจจะเป็นผลดีแต่ในทางกลับกันมันก็จะทำให้การดำเนินการซึ่งบริษัทการบินไทยเคยเป็นสายการบินอันดับที่ดีที่สุดในโลกก็ลดนะคะลดจำนวนการให้บริการลงเพราะว่าสาเหตุอาจจะส่วนหนึ่งเราซื้อมาจากซื้อเครื่องบินมาทีละหลายๆลำและบางครั้งการซื้อเครื่องบินอาจจะทำให้เราต้องซื้อเครื่องบินที่แพงนะคะและทำให้เรานำเครื่องบินเหล่านี้มาเดินทางในสายการเดินทางที่มีผู้โดยสารน้อยก็ทำให้ขาดทุนมันก็เป็นไปได้ว่าบริษัทจะประสบกับการขาดทุนนะคะทีนี้รัฐบาลเนี่ยเพิ่งมีการประชุมกันนะคะพยายามจะสร้างหนี้งบประมาณใหม่โดยการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ใหม่ ตามงบประมาณปี2555จาก 4.69 แสนล้านบาทเพิ่มมาอีก 2.69 แสนล้านบาทนะคะ 4.69 บวก 2.69 ก็รวมเป็น 7.38 แสนล้านนี่ในจำนวนนี้คือการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณซึ่งเราขาดดุลงบประมาณอยู่ 3.5 แสนล้านบาทนะคะคือรายได้เรามีแนวโน้มจะลดลงเพราะเก็บภาษีไม่เข้าเป้าส่วนรายจ่ายเรามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นดุลงบประมาณจะขาดดุลมากขึ้นนะคะเป็น 3.5 แสนล้านบาทรายได้เราลดลงเป็นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ30เหลือร้อยละ23ในปี2555คือปีนี้และในปีหน้าปี2556เนี่ยภาษีเงินได้นิติบุคคลจะลดลงเหลือแค่ร้อยละ20ของกำไรสุทธิในปี2556นะคะสาเหตุที่เราต้องลดภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจูงใจให้มีการลงทุนนะคะโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศเพราะอัตราภาษีร้อยละ30นั้นเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนนั้นอัตราของเราอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของเราสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนจึงจำเป็นต้องปรับลดนะคะทีนี้เมื่อรัฐบาลก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาหมายความว่าคนไทยทุกคนต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นเพราะหนี้ก็ยังเป็นหนี้เดิมแถมยังเพิ่มหนี้ขึ้นมาอีกหนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะเพียงแต่ว่าย้ายจากหนี้กองทุนฟื้นฟูนะคะของเป็นหนี้ของกระทรวงคลังไปเป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเรามีหนี้จากกองทุนรวมวายุพักซึ่งเรามีการออกพันธบัตรจำหน่ายถึงเวลาครบกำหนดก็ต้องชดใช้คืนให้กับประชาชนผู้ถือพันธบัตรนะคะดังนั้นเมื่อครบกำหนดแล้วนะคะก็จะต้องมีการขายหุ้นให้กระทรวงการคลังหนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะนะคะดังนั้นการที่ประธานกยอ.หรือดร.วิทพงษ์เนี่ยท่านกล่าวว่าท่านได้พูดถึงการลดหนี้สาธารณะที่เป็นรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะปตท.กับการบินไทยว่าหนี้สาธารณะเป็นประเภทที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นมหาชนเป็นรัฐวิสาหกิจกึ่งเอกชนและเข้มแข็งยืนอยู่ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้เป็นภาระและไม่ได้ให้รัฐบาลไปค้ำประกันหนี้ไม่ต้องการโลโก้รัฐบาลไปปิดหน้าบริษัทเพื่อให้คนเชื่อถือได้ทั่วโลกนะคะเช่นปตท.หรือการบินไทยก็จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐลงให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ49จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ51เพื่อไม่ให้เป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปโดยให้กองทุนวายุพักที่เป็นของรัฐไปถือหุ้นแทนนะคะดังนั้นกิจการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของเอกชนและไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจในบางครั้งนะคะมองในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการกำหนดราคาโดยเฉพาะปตท.กำหนดราคาน้ำมันหรือการบินไทยกำหนดราคาค่าโดยสารนั้นถ้าเป็นเอกชนก็บริษัทสามารถจะมีสิทธิ์ที่กำหนดราคาได้ตามความสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตนั้นเป็นนโยบายของรัฐวิสาหกิจมีความเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้สูงเร็วเกินไปนะคะในกรณีนี้เมื่อกองทุนวายุพักไปถือหุ้นแทนรัฐบาลปตท.ทั้งยวงก็จะหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจหนี้ของปตท.และข้อผูกพันของปตท.ประมาณ700ล้านบาทก็จะไม่เป็นหนี้สาธารณะนะคะซึ่งก็จะสะท้อนฐานะการคลังของรัฐบาลได้ดีกว่าการที่ปตท.มาเป็นหนี้สาธารณะแต่ความจริงแล้วนี่นะคะในทางปฏิบัติตัวเลขอาจจะสะท้อนว่าการฐานะการคลังของรัฐบาลในส่วนของหนี้สาธารณะจากรัฐวิสาหกิจปตท.นั้นมันอาจจะลดลงก็จริงนะคะแต่มันก็ไม่เป็นไปตามความจริงเพราะปตท.ยืนด้วยขาของตัวเองลงทุนเองไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวนะคะแต่ม มาเป็นหนี้รัฐบาลหนี้สาธารณะนะคะซึ่งที่เป็นหนี้สาธารณะเพราะว่าปตท.นี้ไปกู้หนี้ต่างประเทศโดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันนะคะซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงผู้บริหารปตท.ก็สบายใจนะคะเพราะสามารถจะทำอะไรได้อีกเยอะถ้าหากว่าไม่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะหนี้สาธารณะตามกฎหมายไทยบัญญัติไว้ตามมาตรา4ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพุทธศักราช2548ออกในสมัยรัฐบาลทักษิณกำหนดว่าเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันแต่ไม่รวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันนะคะกล่าวง่ายๆก็คือหนี้สาธารณะเป็นหนี้ของรัฐบาลบวกรัฐวิสาหกิจหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนิยามที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกเพราะรัฐบาลสามารถให้องค์กรหรือหน่วยงานใดเป็นตัวแทนไปสร้างหนี้ก็ได้ดูตัวอย่างจากกองทุนหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช2545ก็ได้ว่าการก่อหนี้โดยให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่มีทรัพย์สินใดๆเลยไปกู้จากธนาคารออมสินแทนรัฐบาลในทำนองเดียวกันสมมุติว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปกู้เงินแม้รัฐบาลไม่ค้ำประกันแต่ถ้าไม่ชำระหนี้รัฐบาลก็จะนิ่งเฉยไม่ชำระแทนโดยปล่อยให้เจ้าหนี้มายึดทรัพย์ดับไฟให้ประชาชนเดือดร้อนก็คงจะไม่ได้นะคะดังนั้นในมาตรา7และมาตรา8ของกฎหมายดังกล่าวจึงกำหนดให้กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการกู้หรือค้ำประกันแต่ผู้เดียวหน่วยงานรัฐอื่นใดจะไปกู้โดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ไม่ได้อย่างเช่นกระทรวงเกษตรนึกจะไปกู้เงินจากธนาคารโลกโดยลำพังไม่ได้นะคะซึ่งต่างจากรัฐวิสาหกิจเป็นสถาบันการเงินนะคะหนี้สินที่เกิดขึ้นเช่นเงินฝากจะมีทรัพย์สินเช่นลูกหนี้จากการให้กู้ที่อยู่อีกฝากหนึ่งในบัญชีเกิดขึ้นเช่นกันนะคะหนี้ที่ออมสินหรือกรุงไทยจึงไม่นับเป็นหนี้สาธารณะในขณะที่หนี้ปตท.การบินไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจึงเป็นหนี้สาธารณะตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนะคะดังนั้นการที่จะตกแต่งบัญชีโดยให้กองทุนวายุภักค์นะคะถือหุ้นแทนนั้นก็ไม่ได้ทำให้ทั้งปตท.หรือการบินไทยหลุดพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจไปได้เพราะสัดส่วนที่รัฐถืออยู่โดยรวมนั้นก็ยังเกินกว่า 50% อยู่ดีก็คือ 51% นั่นเองเพียงแต่ว่าอยู่ในมือของรัฐและหน่วยงานรัฐใดเท่านั้นเองนะคะรัฐวิสาหกิจไทยตามกฎหมายหลายๆฉบับนะคะแม้แต่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพุทธศักราช2548มาตรา4วงเล็บกอให้ความหมายไว้ว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของรัฐบาลที่รัฐเป็นเจ้าของหรือรัฐหรือหน่วยงานใดถือหุ้นเกินกว่า50%นะคะดังนั้นแนวคิดที่ว่าเราจะให้กองทุนวายุภักค์ไปถือหุ้นแทนแล้วทำให้ปตท.และการบินไทยหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจนั้นก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในสถานะการคลังของรัฐบาลแต่ประการใดหนี้สาธารณะของรัฐเนี่ยจะหายไปได้ก็เพราะว่ามีการใช้หนี้คืนเท่านั้นหรืออาจจะขายรัฐวิสาหกิจไปให้เอกชนอันเป็นหนทางที่แท้จริงในการลดระดับหนี้สาธารณะเท่านั้นนะคะดังนั้นแนวคิดและความพยายามในการปิดบังซ่อนเร้นและตกแต่งบัญชีดังเช่นที่ประธานกยอคือดร.วีรพงษ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องบั่นทอนเครดิตของประเทศไทยนะคะไม่ได้เป็นการสร้างเครดิตให้กับประเทศไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแนวคิดและความพยายามที่จะบอกกับสังคมว่าหนี้กองทุนฟื้นฟูไม่ใช่เป็นหนี้สาธารณะซึ่งรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ก่อหนี้ขึ้นมา แต่บัดนี้เจ้าของหนี้ก็แข็งแรงแล้วนะคะคือหมายความว่าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับคืนหนี้ไปจำนวน 1.14 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งจริงๆแล้วการที่รัฐบาลถ้าต้องการจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเศรษฐกิจนะคะว่ารัฐบาลบริหารเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพนี่นะคะรัฐบาลจะต้องให้อิสระกับธนาคารกลางนะคะคือธนาคารแห่งประเทศไทยในการควบคุมเงินเฟ้อนะคะโดยธนาคารกลางนั้นควรจะสามารถจะเพิ่มเงินเอาไปใช้จ่ายโดยเสรีความน่าเชื่อถือก็จะหมดไปเพราะไม่สามารถรักษาเป้าหมายเงินเฟ้อเอาไว้ได้จากผลเสียของถ้าเกิดมีเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะคะในท้ายที่สุดเสถียรภาพก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราต้องกู้เป็นเงินตาต่างประเทศในระยะสั้นดอกเบี้ยก็จะลอยตัวตามเงินเฟ้อนะคะซึ่งมันมีตัวอย่างในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาที่นิยมใช้นโยบายประชานิยมนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเงินเฟ้อจะมีผลต่อโครงสร้างหนี้เงินเฟ้อจะมีผลต่อโครงสร้างหนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะการโอนหนี้ให้กองทุนฟื้นฟูที่ธนาคารประเทศไทยกำกับดูแลโดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยมาทดแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะรัฐบาลจะรักษาเงินเฟ้อได้อย่างไรเพราะปริมาณเงินในระบบจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนดังนั้นความแข็งแรงของแบงก์ชาติที่ประธานกยอ.กล่าวถึงนั้นจริงๆแล้วมันล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนดังนั้นการลดระดับหนี้ที่พยายามทำอยู่นั้นไม่ว่าจะโอนหนี้ไปให้กองทุนฟื้นฟูให้กระทรวงการคลังผลักไปให้แบงก์ชาติรับภาระแทนนั้นจึงเป็นแนวคิดที่พยายามที่จะปกปิดหนี้นะคะที่แท้จริงของประเทศไทยและพยายามที่จะก่อหนี้มากขึ้นนะคะอย่าคิดว่านะคะประเทศไทยจะไม่เป็นเหมือนอาร์เจนตินาในอดีตหรือกรีซในปัจจุบันเพราะถ้าหากว่าเราสร้างหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตลูกหลานเราต้องเป็นหนี้มากขึ้นแน่นอนค่ะขอพักสักครู่นะคะ
I'm not afraid.
้เราสนทนากันอยู่เรื่องนะคะการผลักภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูเพื่อเพิ่มหนี้สาธารณะหรือการสร้างเครดิตให้ชาติกันแน่นะคะเมื่อกี้เราได้กล่าวไปแล้วนะคะว่ากองทุนฟื้นฟูมีหนี้อยู่ 1.14 ล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับภาระหนี้อยู่ได้ผลักภาระไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีผลบังคับใช้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณ 5:00 น. 17.00 น.นี้นะคะได้มีการลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26มกราคมนะคะโดยรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด4ฉบับนะคะฉบับแรกเป็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทยพุทธศักราช2555ฉบับที่2เป็นพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติพุทธศักราช2555ฉบับที่3เป็นพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพุทธศักราช2555ฉบับที่4คือพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศักราช2555นะคะกองตามมาตรา7ของพระราชกำหนดนะคะเกี่ยวกับปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศักราช2555นั้นนะคะตามมาตรา7นะคะซึ่งมาตรา7เนี่ยเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้นะคะแต่ว่าเราจะย้อนไปมาตรา4ก่อนนะคะมาตรา4ให้กองทุนมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในส่วนเกี่ยวกับหนี้เงินกู้ข้อ1หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศักราช2511ที่ยังคงมีอยู่2หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่2พุทธศักราช2545ที่ยังคงมีอยู่นั่นหมายความว่าหนี้ทั้งหมดที่กองทุนฟื้นฟูมีอยู่ตามมาตรา4วงเล็บ1และวงเล็บ2นั้นนะคะก็ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในการชำระมีการกำหนดเอาไว้นะคะว่านะคะให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบหนี้กองทุนฟื้นฟูทั้งหมดแต่ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเมื่อปี2540เนี่ยก็มีการตกลงกันใหม่ว่ากระทรวงการคลังนะคะรับผิดชอบดอกเบี้ยจากหนี้กองทุนส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นรับผิดชอบเรื่องเงินต้น14ปีที่ผ่านมาคือมาจาก2540ถึง2554เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังได้จ่ายดอกเบี้ยทุกปีปีละ 65,000 ล้านบาทธนาคารแห่งประเทศไทยชำระเงินต้นไปแล้วนะคะ 400,000 ล้านบาทสาเหตุที่ชำระเงินต้นได้น้อยเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุนเพราะมีการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้เงินบาทแข็งค่ามากเกินไปซึ่งแนวโน้มในอนาคตเราก็คาดว่ารายได้ของแบงก์ชาติเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลงรายได้ของประเทศมีน่าจะมีแนวโน้มลดลงรายจ่ายมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นก็ประมาณมีแนวโน้มที่จะขาดดุลมากขึ้นดังนั้นเพื่อรักษากรอบวินัยทางการคลังงบชำระหนี้เพื่อให้งบชำระหนี้ไม่เกินร้อยละ15ของงบประมาณทั้งหมดนะคะซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยบริหารหนี้กองทุนฟื้นฟูร่วมกันแต่ตอนนี้ณวันนี้เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะคะจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบทั้งหมดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแต่รายได้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีรายได้มาจาก3ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอันที่2คือกำไรขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์และอันที่3คือกำไรขาดทุนจากทางบัญชีนะคะรายได้ในส่วนที่1กับส่วนที่2รายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายได้กำไรขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มปริมาณเงินนะคะแต่ถ้าเป็นรายได้กำไรขาดทุนทางบัญชีเนี่ยอย่างเช่นค่าเงินบาทอ่อนมันจะทำให้ธนาคารประเทศไทยมีกำไรมากขึ้นถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยนำเงินไปใช้นะคะมันก็เหมือนกับเป็นการพิมพ์เงินปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะมีผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าและเกิดภาวะเงินเฟ้อได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นี่นะคะเราก็มาดูว่าการชำระหนี้คืนนี่นะคะตามมาตรา7ของพระราชบัญญัติที่ออกเมื่อวานนี้ก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศักราช2555นั้นมาตรา7ระบุว่าในวงเล็บ1ในแต่ละปีให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งเงินกำไรสุทธิเข้าส่งรัฐนะคะเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ90นะคะสมมติว่าแบงก์ชาติหาได้100บาทจะต้องนำส่งกระทรวงการคลัง90บาท2ให้โอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราหลังจากการจ่ายเมื่อสิ้นปีเข้าบัญชีตามมาตรา5เฉพาะเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ตามพระราชกำหนดนะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่2พ.ศ. 2545โดยไม่ต้องโอนเข้าบัญชีสำรองพิเศษ3ให้โอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเข้าบัญชีตามมาตรา5ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่านะคะตามมาตรา5นี่นะคะเขาก็บอกว่าเงินหรือสินทรัพย์ต่อไปนี้ให้นำส่งเข้าหรือรับขึ้นบัญชีนะคะก็คือเงินหรือสินทรัพย์ที่นำส่งหรือโอนตามมาตรา7เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งตามมาตรา10เงินหรือสินทรัพย์ที่กระทรวงการคลังโอนตามมาตรา11ดอกผลของเงินหรือสินทรัพย์ตามมาตราวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าเงินที่จะต้องจ่ายทั้งดอกผลและเงินต้นนั้นนะคะเป็นจำนวนแต่ละปีมากด้วยเหตุนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องพยายามไปหารายได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะไปหารายได้เพิ่มขึ้นจากยอดตัวไหนนะคะก็คือตามพระราชกำหนดที่ออกเมื่อวานนี้นะคะตามมาตรา8บอกว่าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจเรียกให้สถาบันการเงินนำส่งเงินเป็นอัตราร้อยละต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดแต่เมื่อรวมแล้วอัตราที่กำหนดจะต้องไม่เกินร้อยละ1ต่อปีของยอดเงินฝากซึ่งขณะนี้เก็บอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ถ้าเก็บจากธนาคารพาณิชย์จากร้อยละ 0.4 เป็นร้อยละ1มันก็จะไปเพิ่มต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ก็จะผลักภาระต้นทุนอันนั้นมาคิดกับลูกค้าซึ่งเป็นประชาชนในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งอาจจะต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เมื่อมีการเก็บธนาคารพาณิชย์นะคะจากร้อยละ 0.4 เป็นร้อยละ1นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็เกิดความกังวลว่าเมื่อเก็บเฉพาะธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินหรือว่าเป็นธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร อาคารสงเคราะห์นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนั้นไม่ต้องเสีย 0.4 ก็ยังไม่ต้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้การแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นได้ว่านะคะหนี้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะคะตามรัฐธรรมนูญบอกว่าสามารถจะกระทำได้โดยผ่านมติครม.ซึ่งมติครม.นี้ได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2555นะคะคือในส่วนของแหล่งเงินที่มาชำระหนี้เงินต้น 1.14 ล้านบาทและดอกเบี้ยอีกปีละ 45,000 ล้านบาทของกองทุนฟื้นฟูนะคะซึ่งกรณีนี้เมื่อครม.เห็นชอบแล้วนะคะก็สามารถจะผ่านสภาและออกเป็นพระราชกำหนดได้ในลักษณะแบบนี้นี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะไปเรียกเก็บจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะจาก 0.4 ร้อยละ 0.4 เป็นร้อยละ1นั้นเพื่อจะเอาเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 0.35% คิดเป็นเงิน 26,950 ล้านบาทและอีก 0.05% คิดเป็นจำนวน 3,850 ล้านบาทคงอยู่ที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากต่อไปนะคะทีนี้ในกรณีนี้นะคะยังมีการให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในกฎหมายมาตรา7วงเล็บ3ที่ให้โอนทรัพย์สินของธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลเพื่อชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูนะคะวิธีนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าเป็นการให้อำนาจของคณะรัฐมนตรีมากเกินไปตามหลักแล้วในกรณีของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นนะคะจะต้องเป็นองค์กรอิสระปลอดจากการเมืองโดยสิ้นเชิงจึงจะทำให้กลไกการทำงานของระบบสถาบันการเงินนั้นสามารถเป็นไปตามกลไกตลาดนะคะดังนั้นในการแก้ไขหนี้กองทุนฟื้นฟูแทนที่จะผลักภาระไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแนวทางแก้ไขมันก็น่าจะจัดสรรไปจากทุนสำรองระหว่างประเทศส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูได้ซึ่งปัจจุบันในทุนสำรองเรามีอยู่ 170,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเราจัดสรรมาร้อยละ20เอามาชำระหนี้เราก็สามารถทำได้แต่จำเป็นจะต้องไปออกในรูปของพระราชบัญญัติเพราะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นเป็นของทุกๆคนโดยจะต้องผ่านการพิจารณาและให้ประชาชนรับรู้ซึ่งในอดีตนะคะมีการใช้ทุนเงินทุนสำรองแต่จะต้องมีการกำหนดวงเงินให้ชัดเจนและกำหนดระยะเวลาเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเราทำแบบนี้นะคะการชำระหนี้ของเงินกู้จำนวนนี้ก็จะใช้เวลาไม่ถึง25ปีนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่รัฐบาลของประเทศใดก็ตามนะคะถ้าหากว่าเราใช้นโยบายประชานิยมซึ่งประชานิยมก็คือใช้เงินไปอุดหนุนจุนเจือประชาชนยกตัวอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่ง เราประกันราคาจำนำอยู่ที่ข้าวธรรมดาก็ข้าวเปลือกธรรมดาก็ 15,000 บาทต่อตันแต่ข้าวหอมมะลิเปลือกก็ 20,000 บาทต่อตันปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคามันอยู่ที่500เหรียญสหรัฐเท่านั้นแต่ต้นทุนของเราอยู่ที่800เหรียญสหรัฐทีนี้เราจะส่งข้าวออกไปขายในตลาดโลกแข่งกับประเทศอื่นก็ยากขึ้นเพราะว่าราคาข้าวส่งออกมันจะแพงขึ้นนะคะดังนั้นต่างประเทศก็สั่งซื้อข้าวจากไทยเนี่ยลดลงไปถึง70%ทีเดียวนะคะขณะเดียวกันในช่วงที่รัฐบาลเข้ามาใหม่ๆก็มีนโยบายเกี่ยวกับลดราคาน้ำมันนะคะซึ่งการลดราคาน้ำมันนะคะในแรกๆโดยงดการส่งเข้ากองทุนนะคะน้ำมันแรกๆก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยได้เสียงไปเยอะเพราะว่ามาถึงปุ๊บก็ลดราคาน้ำมันประชาชนก็ดีใจเพราะว่าต้นทุนของการเดินทางมันลดลงต้นทุนการขนส่งลดลงแต่พอต้นปีใหม่ปุ๊บนะคะราคาน้ำมันเบนซินถูกปรับขึ้นมาถึง5ครั้งรวมแล้ว 3.57 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลก็ปรับขึ้นมา2ครั้งรวมแล้วเพิ่มขึ้นลิตรละ 1.74 นะคะครั้งล่าสุดเมื่อวันที่16มกราคมมีการขึ้นราคาน้ำมันเบนซินลิตรนึงถึง 1.07 บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลลิตรละ60แล้วต่อไปนี้นี่นะคะเราก็จะขึ้นนะคะขึ้นทุกๆมีเหตุที่จะต้องปรับอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะทำให้ราคาน้ำมันเราสูงขึ้นมันก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนนะคะการผลิตและสภาพการแข่งขันของสินค้าเราที่จะส่งออกไปขายยังตลาดโลกนะคะนอกจากนี้นะครับในส่วนของการเกิดวิกฤตอุทกภัยเนี่ยนะคะมันก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มเงินงบประมาณขาดดุลมากขึ้นเพื่อนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในการชดเชยคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะดังนั้นในกรณีที่โครงการต่างๆแทนที่เราจะได้พัฒนาโครงการต่างๆให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะถนนหนทางหรือการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำนะคะเราก็ยังไม่เห็นโครงการใหญ่ๆแบบนี้ออกมาแต่เราก็จะเห็นว่าเช่นโครงการเพิ่มเงินเดือนจบปริญญาตรีมาได้15,000นะคะจบระดับปวส.เนี่ยก็จะได้9,000นะคะอันนี้มันก็จะทำให้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นจ่ายเงินเดือนของภาคราชการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ 2-30,000 ล้านบาทนี่ก็คือยอดรายจ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นในขณะที่ดูแล้วนี่นะคะรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเพราะภาษีหลายรายการเราก็ยกเว้นภาษีหลายรายการเราก็ลดอัตราภาษีลงนะคะดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการคิดกันให้ดีว่าการที่เราผลักภาระหนี้ไปครั้งนี้นะคะเพื่อให้ดูดีว่าฐานะการคลังดูดีเพื่อให้หนี้ของรัฐบาลลดลงแต่หนี้นั้นไม่ได้หายไปไหนเลยก็เป็นหนี้ของทั้งประเทศนะคะซึ่งมันก็ผลักจากธนาคารกระทรวงการคลังไปอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแถมยังกระทรวงการคลังยังไปสร้างหนี้ใหม่ได้อีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มภาระหนี้นะคะถ้าเรามีหนี้มากขึ้นมากขึ้นในท้ายที่สุดวิกฤตนี่นะคะมันก็อาจจะเป็นไปตามรอยของวิกฤตนี่ในยุโรปซึ่งเกิดขึ้นแล้วในประเทศกรีซในประเทศอิตาลี คะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลเสียต่อเยาวชนรุ่นหลังที่เกิดมาแล้วต้องมีหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้วเมื่อไหร่เราจะใช้หนี้ได้ลดลงนะคะจริงๆแล้วโครงการต่างๆที่เราจ่ายไปนอกจากที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของประชานิยมนั้นยังมีรถยนต์คันแรกบ้านหลังแรกนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ดูดีว่านะคะจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะคะมันก็จะทำให้ประชาชนนี่นะคะมีการบริโภคมากขึ้นบางครั้งอาจจะบริโภคโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อรถแต่ก็ต้องซื้อรถเพราะนโยบายอันนี้มันก็ยิ่งทำให้ความฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะการใช้จ่ายมากขึ้นและแทนที่คนจะมีเงินออมมากขึ้นเพื่อนำเงินมาฝากไว้กับธนาคารก็จะได้นำเงินไปปล่อยกู้มากขึ้นเพื่อลงทุนก็มีจำนวนลดลงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะสรุปว่าการที่ผลักภาระหนี้กองทุนนั้นนะคะสรุปแล้วว่าไม่ได้เป็นการสร้างเครดิตให้ชาติหรอกเพราะว่าต่างชาติเขาก็ติดตามสถานการณ์หนี้ในประเทศไทยอยู่นะคะแต่น่าจะเป็นการผลักภาระนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะให้กับประเทศมากกว่าแล้วก็เป็นการเพิ่มหนี้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะอันนี้เราเป็นคนไทยนะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะว่าทำอย่างไรนะคะจึงจะไม่ทำให้รัฐบาลเนี่ยสร้างหนี้มากเกินไปนะคะอยากจะเห็นรัฐบาลเนี่ยสามารถจะแสวงหารายได้จากแหล่งใหม่ๆนะคะที่เป็นภาษีใหม่ๆที่ไม่ใช่เป็นภาษีเดิมๆและถอนขนหานจากกลุ่มเดิมๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะคะ